studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Co v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav.
Nachyluje se pomalu, ale jistě to nedělní odpoledne, při kterém vás tady ze studia Midgard vítá Petr Václav, protože jak jinak máme dnes na pořadu vysílání, a to pořadu Stárnutí je přežitek. Takže vítám všechny, kteří právě teď jste usedli ke svým počítačům nebo ke svým nějakým nástrojům, které vás připojují k internetu, a naladili jste si, jako bývá zvykem, to vysílání, které vás obohacuje tady ze Svobodného vysílače. Takže dobré odpoledne všem. No a jak jinak, ještě se sluší a patří popřát těm, kteří mají dneska svátek. Dalo by se, nebo chtělo by se říci a mělo by se říci, které oslavují dnešní svátek, protože dnes slaví všechny Daniely. Takže milé Daniely, k vašemu svátku, ať jste mladé, ať jste moudré, ať jste v plném rozpuku, či ať se cítíte úplně jinak, tak vám přeji tady ze studia Midgard, ať jste zdravé, veselé, příjemné, milované a také obdarované. No a teď my už se dáme a můžeme se pustit do dalších informací, do dalších témat. Dneska jsem si pro vás připravil téma, které se týká mýtů. Budeme si spolu povídat o mýtech jako takových, ne o mýtném, ale o mýtech. Takové ty předsudky, mýty, takové ty nepravdy, které jsou považovány možná staletí a desetiletí za to, čím bychom se měli nějakým způsobem řídit. No tak na to se spolu podíváme. Ale ještě než tomu tak bude, tak se koukneme, jak se můžeme spolu propojovat. Tak v prvé řadě mám tady na stole vedle mikrofonu také telefon. A tak nám můžete volat, můžete nám psát i SMSky. Číslo je v tom tvaru, ale já ho řeknu i v tom mezinárodním, plus 420, pokud byste chtěli volat ze Slovenska. A potom číslo 774-139-044. Tak to je číslo sem ke mně na stůl, do studia. Potom nám také můžete zavolat sem Skypem. Skype už také znáte, je to PetSyn2 s Y a s dvojkou na konci číslicí psáno a všechno dohromady. PetSyn2. No a také nám můžete sdělit nějaké své postřehy, případně doplnění, nebo také otázky či dotazy na studiový e-mail, jehož adresa je, a vy už ji také znáte, jenom připomenu, svcs.midgard@gmail.com, anebo také Gmail, jak už se zažilo říkat. No tak to jsme udělali logistické věci, logistická sdělení. No a já se ještě malinko zmíním o takové jedné akci, protože mám vždycky chuť ten víkend nějak činorodě využít. Tak krom toho, že po vysílání se vypravím asi na zahrádku, ještě to tam trošku zkontrolovat, něco otrhat, tak jsem včera byl na takové jedné zajímavé akci v Praze. Pořádala to Minerva v Tyršově domě. Ono je také zvykem říkat Michnův palác. Je to vedle, nebo je to takové soudomí se Sokolským domem. Už ten název Tyršův dům pochopitelně o tom vypovídá. Takže vlády tam tomu Sokolové a Sokolky, respektive zejména Sokolky, protože tu naši část tam vedla taková moudrá paní Sokolka, zcela bezpečně mladá rozumem. A tahle ta Sokolka měla na starosti, aby se dodržovala ta časová schémata, která tam byla vytvořena. To znamená, že pokud jste měli na přednášku, dejme tomu od do, tak ona vždycky velice správně vstoupila do dveří a oznámila všem přítomným, že za 5 minut bude konec přednášky. To bylo velice užitečné, protože někteří přednášející mají takovou tu tendenci se neohlížet nalevo, napravo a přednášet, co to jde. No a tak to bylo takové docela úsměvné, ale měli to dobře zorganizované. Měl jsem přednášku na téma slovanství v nás, nebo slované v nás. Pokud vás to zajímá a nebyli jste tam přítomni fyzicky, tak můžete nahlédnout do archivu. Ve studiu Midgard máme odrážku té která se zove Přednášky, a tam ta přednáška už je umístěná, protože jsem ji natočil, abychom ji měli rychle k dispozici. Tak pokud vás téma slovanství zajímá, no tak můžete si to stáhnout nebo si to poslechnout z archivu. Abyste věděli, jaké to včera na Minerva Festu, jaké to bylo, a alespoň tuto přednášku měli k dispozici. Myslím si, že potom zbytek těch přednášek naleznete na www.slovanskakultura.cz. Zdeněk Říha se to pokoušel všechno natočit, možná to bude i ve formě videa, takže to tam bude i s obrazem. Pravděpodobně to bude i s obrazem, ta moje přednáška, tak já jsem ještě paralelně s tím natáčel právě do archivu Svobodného vysílače, do archivu Midgard, aby jsme to měli rychle, protože to zpracování toho obrazového záznamu je vždycky delší, je to na delší dobu, už i proto, že Zdeněk tam obsluhoval stánek s knihami a s dalšími slovanskými artefakty, no a bude tam ještě dnes, to znamená, že on se k tomu dostane maximálně až zítra a nevím, jestli bude mít na to dostatek času, tak abyste mohli poslouchat. No, dělal jsem na to anonci, bylo tam několik posluchačů přítomno Svobodného vysílače, respektive ptali se, zdali to platí té předešlé přednášky, tak se dočkali. Já jsem tam nebyl tentokrát celý den, byl jsem tam pouze na tu svoji přednášku a na přednášku mého kolegy, kde jsem mu zabezpečoval technicky nějaký servis. Tak pojďme na ta mýta. Na ty mýtusy a to, co je považováno za leckdy pravdu, anebo také to, co se uvádí s jakousi nadsázkou, jako třeba humorná sdělení, a přitom v nich je ukryto mnoho pravdivého. Tak, já bych začal asi jednou takovou věcí. S tou jsem se sešel před mnoha lety, odhaduji tak asi před 12-15 lety, jsem se sešel ve Frýdku Místku s člověkem. Ten člověk se jmenuje Turia Kempe. Tento člověk je velice zajímavý několika věcmi, musím říct. První věc je, že nevím tedy, jestli ještě provozuje, ale provozoval v tu dobu ve Frýdku Místku takovou vegetariánskou jídelnu. Tam to bylo zajímavé, hlavně s ohledem na skladbu toho jídla, pochopitelně, ale také tím, že automaticky vám na stole přistála karafa s vodou a s citronem. To bylo gratis, to jste nemuseli platit jako v některých tady restauracích, ale hlavně byl k dispozici k popíjení takzvaný kvas. To bylo něco naprosto skvělého. Bylo to asi ve dvou nebo ve třech vyhotoveních a bylo to velmi dobré. Tak od tohoto pana Turia Kempe, který mimochodem úplně byl první člověk, díky kterému se dostala sem do republiky kniha Bohatý táta, chudý táta, kterou napsal pan Kiyosaki. A Turia Kempe tu knihu přeložil, poskytl Pragmě a potom už se Pragma zařídila jinak a začala vydávat další knihy, ale už bez tohoto pána. Takže to jenom tak na okraj. A právě od pana Turia Kempeho jsem si koupil stevii na slazení. No a tenkrát tu stevii jsem měl v kapalném stavu, čili kapal jsem si to do jídla, do čaje, tedy do kávy a tak. A musím říct, že jsem ji ani nedokapal, že jsem se tak jako říkal, je to zdravý, tak já si to budu kapat, je to lepší než cukr. Což tedy je pravda, že to je lepší než cukr, ale nějak jsem tam měl velkou brzdu. Dneska už vím, proč ta brzda byla, protože je takový mýtus, že stévie je zdravá, ale má to jeden háček. Většinou ta stévie, ke které my se tady dostaneme, tak ta stévie pochází z různých plantáží, kde je velice chemicky pěstována, a tak bohužel k naší škodě většinou stévie, kterou si dokážeme koupit a obstarat, tak ta stévie je plná chemikálií, je plná chemie, to je agresivní, včetně pesticidů. Pravdou je, že jsem si odvezl tenkrát i nějaké rostlinky, té stevie, že si ji zasadím a že si ji budu pěstovat, ale nebyl jsem úspěšný s hynulami, takže to se mi nepodařilo úplně. Takže pokud stevii, tak asi pravděpodobně spíš si ji pěstovat doma. A protože to, co koupíte, ať už je to prášek stevie, nebo ať je to kapání steviové, bohužel z velice chemických rostlin. To je malinko nevýhoda. Tak to byl první mýtus. To, že stevie je zdravá. Další věc je, že hnědý cukr, to je takový mýtus, to, že hnědý cukr je zdravější, nebo je zdravý, tady bych řekl, je zdravější než ten bílý rafinovaný, ale pozor, kupujeme kolikrát cukr, který je pouze obarvený melasou, aby byl tmavý. Takže bílý cukr, jehož produkce je běžná, ten bílý jed nám obarví ti dodavatelé většinou melasou, no a to pak nám prodávají a my si to kupujeme v domnění, že to je ten zdravý, ještě nerafinovaný cukr. Trošku je to takové neuchopitelné z toho pohledu logiky, proč někdo draze ten cukr vybělí a potom ho následně zase ohnědí. No tak je to proto, že z té velké produkce to nevychází tak draho a kdyby ten cukr se měl odklonit z té hlavní výroby a dělat ho ještě hnědý, než bude rafinovaný, tak je to nějaký složitý proces logisticky, ne výrobně, ale logisticky. No a tak se to dělá nejvíc, po nejvíc tímto způsobem, no a to je pochopitelně velice špatné. Pro nás, pro uživatele, to je špatné. Tak to byl takový druhý mýtus. Další mýtus, který jsem si tady trošku poznamenal, je mýtus nemýtus. On se to velmi často používá. Používá se to jako taková hláška úsměvná, ale ona je velice pravdivá. Takže to je spíš obráceně, že hlad je převlečená žízeň. To je taková hláška, která se často používá, když někdo řekne, já mám hlad, tak na to se mu odpoví, hlad je převlečená žízeň, tak se napí. A aniž bychom zkoumali, jak hluboká pravda se v tom nalézá, tak to považujeme za takové žertovné, jaksi žertovné zareagování na nějaké sdělení o tom, že máme hlad. Vysvětlím, proč tomu tak je. Už jsem to říkal v některém z pořadů, že de facto se jedná o takovou záležitost, kdy naše buňky umí z vody vytvořit přímo energii. Jedná se tam asi o šestinásobnou dematerializaci té molekuly vody a v buňce se z molekuly vody tou šestinásobnou materializací stane přímo energie. Bylo to dokazované a bylo to deklarované, odargumentované dokonce na jedné takové studii, kterou provedl renomovaný lékař a provedl ji tak, že vzal vzorek určitého množství lidí, zvážil je velice precizně na elektronických váhách a těm lidem hned po tom zvážení dali vypít litr mléka a po 15 minutách je opět zvážili. Logické je, že tedy pokud někdo vypije litr mléka, což je kilogram hmotnosti, no tak by měl přibít na váze a tak bylo zkoumáno, jak hodně na té váze ti lidé přibyli. Tak ten přírůstek na váze byl v průměru asi 900 gramů, což bylo jaksi logické. Ty samé lidi, ten samý vzorek těch respondentů, prostě druhý den podstoupilo podobný pokus, kdy ale ti respondenti byli opět přesně zváženi a vypili, byla jim podána k vypití 1 litr vody, čili 1 kg vody. Z toho vznikla zase další odchylka ve vážení, které proběhlo za 15 minut. A po 15 minutách tito lidé zaznamenali na té váze přibytek, nebo čili přibyli na té váze průměrně o 450 gramů. Slyšíte dobře, 450 gramů. To už je veliký rozdíl oproti tomu mléku. A pan doktor na tom postavil vlastně celou tu základní myšlenku, kterou vlastně zkoumal a dokazoval, že opravdu tedy vodu lze přeměnit v živých buňkách, čili v buňkách živých organismů, lze převést a přeměnit na energii. Protože ta energie pochopitelně neváží jedna ku jedné s vodou, no tak vlastně to byl ten rozdíl mezi třeba tím mlékem a tou vodou. U toho mléka pochopitelně tam je ten problém, že nejdřív musí tělo vyseparovat z toho mléka vodu a teprve tu vodu potom může použít tímto způsobem. Když ale se napijete vody, no tak pochopitelně můžou buňky tu vodu přímo přetvářet na energii. Takže ta hláška, že hlad je převlečená žízeň, je do značné míry pravda, protože v tom je ta voda naprosto úžasná, skvělá a zázračná, že si vodou dodáváme svému organismu a svému bytí, dodáváme energii. A to si myslím, že je věc, kterou bychom neměli vůbec opomíjet. Ale také na té studii jednoznačně bylo prokázáno, že nejednáli se o vodu, ale jednáli se o roztok, jako je třeba jupík pro děti, nedej bože Coca-Cola, Pepsi-Cola, různé ty džusíky, schemizované a podobně, že tam to úplně takhle není, že ta voda v takových roztocích má tu závadu, že nejdřív organismus spotřebuje energii na to, aby z toho roztoku vyseparoval, čili aby to rozdělil na ten zbytek a na vodu, na ty příměsi a na vodu, a teprve s tou vodou může pracovat tak, aby z té vody získalo to tělo energii. Tak pokud je to za podmínek vydávání energie, no tak to asi nebude úplně to pravé ořechové. Proto a z těchto důvodů, když pominu tu chemizaci potom u těch různých nápojů, potom je rozhodně jaksi důležité pít kvalitní čistou vodu, ne tedy vodu, ať je to v čaji, obsaženo v kávě, v mléce, v džusech a tak dále, tak dále. Čili asi rozdíl mezi šťávou ovocnou a džusem, který se nekazí po mnoho týdnů, asi chápeme, že bude značný. To znamená, že mnoho těch džusů to ovoce nikdy nevidělo. Jsou to různé extrakty a chemická ochucovadla, která nás oblbují na těch chuťových pohárcích a my máme pocit, že pijeme něco, co je z toho ovoce, protože je to úžasně jahodové, úžasně pomerančové, úžasně jablečné a třeba to vůbec jabko nevidělo. Tady bych se přikláněl třeba k tomu, co se prodává. Jsou různé ty mošty jablečné a podobně, dá se to koupit. Nebude to bez chemie, něco málo tam bude, ale pokud ta jabka jsou ze sadu a pokud to spíš proběhlo pasterizací než nějakým chemickým ošetřením proti kažení, tak v tom nalezneme spoustu věcí, které to tělo dokáže použít a dokáže to využít ku prospěchu svého zdraví a svého bytí. Tak to je asi k té hlášce, že hlad je převlečená žízeň. Ano, můžete hlad, pomlčka, nedostatek energie dohnat tím, že si dodáte vodu, protože tělo si tu vodu dokáže vyrobit. No, pak tady mám takový další mýtus. Ten se týká toho, že biopotraviny jsou drahé. To je, můžeme na to koukat pochopitelně z mnoha úhlů pohledu, ale já se pokusím na to podívat tak trošku jenom matematicky, protože jsem měl ten pořad s Marií, kde jsem trošku předtím někde reagoval nevědomně trošku, že jsem říkal, že biopotraviny jsou klasické potraviny, které jsou pouze práškované v noci, aby to nebylo vidět. A z toho vznikl vlastně ten pořad o biopotravinách, kde jsem se omluvil těm opravdovým biozemědělcům za to, že jsem takhle nehezky o nich hovořil a nepravdivě hlavně, protože být biozemědělcem, myslím tím certifikovaným biozemědělcem, není vůbec žádná jednoduchá záležitost a není to žádný med. No, protože když si vezmete, že bio mléko se prodává za necelých 30 korun a dokonce jsem si ho onehdá teď nedávno koupil levněji než konvenční mléko, protože bylo v nějaké akci, tak to napovídá, že ten výkup toho mléka od těch zemědělců nebude poměrově, že je o tom, že na tom pultě potom je to mléko jednou tak drahé. To znamená, že ta výkupní cena nebude místo, tuším, 8,30, tak nebude 16,50, ale leckdy je to za stejnou cenu. No ale tomu jsem nechtěl hovořit. Chtěl jsem mluvit o tom, že biopotraviny se, když se podíváte na tu cenu, tak je vyšší, to je logické. Bývá vyšší o 50, bývá vyšší o 80%, než u těch konvenčních, přiměřeně asi adekvátních potravin. No ale ono to funguje tak, že když si vezmete třeba máslové sušenky, ono je teda velice trapné, že máslové sušenky v bio kvalitě chutnají úplně stejně, jako si kupovala moje babička ze své penze takovou tu plechovku s těma máslovýma sušenkama a jako dítě si je pamatuju, že jsem je měl velice rád a oni chutnají úplně stejně. Na tom lze odezírat to, že ty máslové sušenky v konvenčním provedení je pěkný humus, který nám je prodáván jako za máslové sušenky. Okolo másla to šlo hodně, hodně zdaleka. A akorát, když se ta máslová sušenka udělá poctivě, tak opravdu poctivě chutná, chutná jako máslová sušenka, ale musíme si za ní prostě připlatit. Doporučuji, abyste se podívali a rozhlédli třeba v Lidlu, tady musím v celku Lidl pochválit, že Lidl má docela slušný sortiment různých biosušenek, různých i biovýrobků. Má tam celý regálek luštěnin v bio kvalitě a tak dál. Ale chci vás spíš navést k tomu, že v tom Lidlu jsou velmi často a dokonce někdy i permanentně některé ty biovýrobky tak jsou v akci a ta akce je třeba o tom, že máslovou sušenku nebo máslové sušenky nemusíte za ně dávat 40 korun bez 10 haléřů, no ale dáte za ně třeba 28 korun. A to už je třeba cena, která je vcelku akceptovatelná. To za prvé. Takže když se člověk na to trochu zaměří, tak si může i tu kvalitu koupit za nějaký slušný peníz, takhle bych to řekl. Ale to ještě pořád není to klíčové sdělení, které jsem chtěl vyjádřit. Ono totiž je to hlavně o tom, že ta bio provedení, ať je to bio banán, ať je to bio mrkev, ať je to bio okurka, nebo ať je to bio máslová sušenka, nebo cokoliv jiného v té kvalitě bio, tak si vezmete dvě ty máslové sušenky ke kávě a je takový jako uspokojený. To znamená, že nemusíte sníst celé ty sušenky najednou, jako u těch konvenčních, protože tam neustále jako čekáte na ten efekt té chuti máslové sušenky a on se stále nedostavuje, tak vy si dáte ještě druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Nacpete do sebe spoustu materiálu, spoustu chemie, no a stejně sníte celý pytlíček těch máslových sušenek a nic z toho pěkného nemáte. Tady si dáte dvě, tři, no a máte z toho dobrý pocit. Když si vezmete třeba biobanán, tak chutná dost rozdílně od toho konvenčního, krom toho, že v tom není ta chemie, tak to poznáte na chuti, ale hlavně stačí vám jeden banán. Ten malý banán vám postačí k tomu, abyste se zasytili. Proč? Protože ty potraviny jsou mnohem, mnohem kvalitnější a je v nich mnohem víc živin než v těch konvenčních. znamená, že se dostáváme k tomu, že sice za větší peníze, ale kupujete si v úzovkách materiál k jídlu, kterého nemusíte sníst tolik, abyste uspokojili svoji touhu po nasycení. Takže jíte méně materiálu, vaše tělo musí opracovat menší množství odpadu a to znamená, že krom toho, že do sebe nedostanete tolik chemie, protože ona tam není, takže necpete se chemií, tak vašemu tělu dost odlehčíte ve snížených příjmových dávkách. Takže úhrnem, když to pak sečtete, tak vlastně za ty biopotraviny tolik neutratíte, protože vy jich tolik nesníte. Že jestli to je jednou tak drahé a stačí vám toho polovina nebo ještě méně, tak jste na stejných penězích, ale nejste v tom začarovaném kruhu té chemie. Tak to byl trošku opravený názor a jeden mýtus o těch biopotravinách, že jsou tedy jaksi drahé a že si je třeba nemůžeme dovolit. Nebo že nemůžeme si dovolit vynakládat a koupit si máslové sušenky třeba za 40 korun. Můžeme, protože nám vydrží mnohem déle a uděláme si s nima mnohem víc radosti, ale zejména si uděláme mnohem méně škody než těmi konvenčními, nechci to pojmenovat. Můžete si koupit i biokávu, takže opravdu ten sortiment, říkám, třeba v tom Lidlu toho nemají vůbec málo a docela za dobré ceny. Kupodivu jsem se díval, mají také biopotraviny, velký sortiment v drogerii, tuším v DM-ku. Jo, v DM-ku, tam ta cena je trochu vyšší, pochopitelně, ale zase ten sortiment je trošku odlišný od toho Lidlu, takže tam můžete koupit i koření, můžete si tam koupit vlastně vývar do polévky, můžete si tam jakoby doplnit ten sortiment, který třeba normálně neseženete. Takže když se člověk naučí a začnete se zaměřovat na biokvalitu potravin a začnete se trošku okolo toho zajímat, tak opravdu zjistíte, že žijeme v jakémsi bludu a mýtu, že to je drahé a že to je jenom pro některou část obyvatelstva. Myslím si, že i průměrná rodina si může to bio dovolit, protože, jak říkám, ta spotřeba potom výrazně klesá. No a to je vlastně, bych řekl, docela podstatný a důležitý údaj. Tak možná bychom si mohli dát nějakou písničku, že bychom si trošku udělali takový předěl a pak bych se dostal zase k dalším nějakým těm mýtům. Tak mám tady jednu takovou, která není zrovna z těch nejnovějších, ale myslím si, že velice pohladí vaše i moje ucho a ty naše duše.
Kde po skosený trávě a jde tak, jak se to píše, s větrem v zádech, s kytkou v hlavě. Důstojně a tiše a spolí slítají se ptáci a každej z nich jí věří a ona se pak vrací a má v rukou jejich peří. Je to můj člověk s hlavou v kříži, umírající v horku, můj plakát na refíži, i má socha v New Yorku. Je to můj voják bez jména, i ten parník v Ústí Nivy, je to jediná má žena, jenže ta, která to neví. Místo k ní však mířím někam, kde je ten, co se tak vztekal.
pocit nemá hranic, ta má víra bez rezervy, že nezmůžu se na nic, ani na pevný nervy, natož na nějakou vílu, a že už nevím, o co kráčí. Třeba nemám sílu, a třeba mi to stačí.
Křesťan se svojí vílou a já bych si teďko chtěl ještě pozdravit, ale také pochválit všechny ty z vás, posluchače, kteří jste už se dali na pití kvalitní vody, protože jste si pořídili ten přístroj Aqua Optimal, ať už v jakémkoliv provedení, tak v podstatě jste se dostali ve velmi kvalitnímu zdroji pitného režimu. Tím jste si zabezpečili dvě takové základní funkce. Za A perfektní detoxikaci a fungování organismu ve vašem těle. No a také to, že všechno to svinstvo, které jsme si do sebe zanesli těmi konvenčními potravinami a tím, že bohužel jíme a dýcháme to, co máme k dispozici a pili jsme předtím tu ošklivou zaneřáděnou vodu, tak teď to ze sebe všechno můžeme dostat. No a nastartovali jsme v našem organismu všechny přírodní ozdravné procesy. Tak k tomu vám blahopřeji a pojďme dál k dalšímu mýtu. Trošku to na to navazuje. Minerály v minerálkách jsou užitečné a proto je potřeba, pokud vám chybí hořčík nebo nějaký jiný zdroj minerálů, použít k tomu minerální vody, protože nás k tomu nabádají televizní reklamy. Tak tady chci podotknout, že to je opravdu až na trestní oznámení, respektive na možná zastřelení někoho pro výstrahu, protože co se týká minerálů, které jsou v minerálních vodách anebo ve vodě tvrdé, kterou máme leckdy a na mnoha regionech našeho území České republiky k dispozici, to jsou minerály, které naše tělo neumí jakkoliv zpracovat ke svému prospěchu a jsou to minerály, které jsou svojí velikostí velice nebezpečné pro náš organismus, protože vytváří v mezibuněčných prostorách spoustu ložisek, která mohou dosáhnout i nadlimitních hodnot. Dělají nám nálepy, dejme tomu v cévách, potom ta céva je špatně prokrvovaná, dochází k jejímu skornatění, skřehnutí a to potom vede k tomu, že ta céva praskne. Asi si umíte představit, pokud je to céva v mozku, tak to je mozková příhoda. Pokud je to céva, dejme tomu, která vede od srdce nebo vede k srdci, tak je to na bíledni, že to jsou ty výdutě, které potom prasknou. Ten vodní kámen, když to takhle pojmenuji, protože to jsou minerály svojí strukturou opravdu velké, tak tyto vytváří nálepy nebo dělají různé špuntíky v tom kapilárním vlásečnicovém systému, čili v tom systému těch 150 tisíc kilometrů, které jsou v našem organismu, tak tam všude se tvoří různé špuntíky, tam se to ucpe a omezuje se velkým způsobem přísun živin, vitamínu, soli a kyslíku k těm jednotlivým buňkám. A to všecko vytváří riziko vzniku rakoviny, krom jiných nemocí a jiných onemocnění, tak ale to nejstrašnější, co asi lidé, čeho se nejvíc lidé bojí, to je rakovina, tak to musí dobře našlapujeme. Ucpává to i, dejme tomu, prokrvování oční sítnice, prokrvování očního nervu a všech těchto záležitostí očního svalu. To znamená, že lidé tíhnou potom k tomu, že velmi brzy špatně vidí. Také to může způsobit ucpávání těch výživových cest pro buňky mozku. To znamená, že mnohem dříve se dostavuje takovéto stádium toho zapomínání. Dostavuje se to stádium, může to být Parkinson, můžou to být různá jiná onemocnění, která souvisí právě s tím, že některé orgány předčasně zestárnou nebo se velice omezí, ten limit toho jejich fungování se posune na nižší úroveň. To znamená, že se zbytečně vystavujeme riziku předčasného zestárnutí, myšleno v té kondici jednotlivých orgánů, v tom stavu, který pochopitelně je konstruovaný tak, že by to tělo mělo umět být naživu a fungovat v velmi kvalitním stavu, cirka těch 150 let. No a to, že se dožíváme nějakých 75 let, tak to je o tom, a je to známka právě toho, ten poměrný věk dožití, on se sice lehce prodlužuje, ale já bych řekl, že se nejedná o prodlužování věku, ale o prodlužování dýchání zombí, kteří pod vlivem různých léků ještě jsou schopni chodit po noha, po povrchu této planety. Protože se domnívám, že i lidé v důchodu mají právo být zdravými, vitálními, být u všeho, co je zajímá, nebýt limitováni pohybově, mentálně, aby nemuseli přemýšlet o tom, že je tam moc schodů, tak já se tam nepůjdu podívat a podobně. Čili ta kvalita toho života by měla být přiměřená tomu, že žijeme v 21. století a nemělo by to být pouze udržování živých organismů při životě a chápat ten úmrtní list jako něco, co je do statistiky limitující pro určení jakéhosi vzestupu, nějaké kvality života a podobně. Takže mělo by se to spíš brát tak. Pojďme se bavit o tom, kolik lidí ještě, nebo ta hranice by neměla být o úmrtí, ale o tom, v jakém věku lidé jsou závislí na lécích, aby přežili. To by bylo možná zajímavé číslo, já jsem ve statistice takovou kolonku nenašel. To znamená, průměrný věk, ten se dá spočítat jako průměrný věk dožití, tak se dá spočítat průměrný věk, dokdy ti lidé nepotřebují léky pro to, aby mohli žít. A potom ta druhá etapa života, kdy už žiju díky tomu, že užívám nějaké léky. To znamená léky typu inzulín, léky typu na vysoký tlak, na nízký tlak, protože ten nízký, to by se ještě dalo, člověk se zamotá občas a rozbije si hlavu, ale ten vysoký tlak je velice nebezpečný, léky na srdeční arytmie a podobně, čili to jsou takové ty diagnózy opravdu, které když se nebudou medikovat, tak přivodí velmi brzy nějaký ten stav, který může být fatální. No a to by bylo možná velice zajímavé. Takže trošku jsem odbočil od těch minerálů, vrátím se k ním. V minerálkách jsou anorganické minerály narozpouštěné. To jsou svojí povahou velikosti tak velké minerály, že nejsou schopné procházet buněčním obalem do buňky. Jakýkoliv vitamin, živina, minerál, který není schopen projít do buňky, tak je tělem neuchopitelný, to znamená, že nemůže být jakkoliv zpracovaný, nemůže z něho tělo jakkoliv vyžít, nemůže ho jakkoliv použít, to znamená, že je nepoužitelný, ale co je horší, že pakliže se tím ládujeme v domnění, že to je opravdu zázračná věc, tak se nám může stát, stává se to, že si tím přivodíme nějaké poškození. Už jsem tady o tom právě mluvil. A propos, z tohoto důvodu by bylo dobré podat nějakou hromadnou žalobu na sdělovací prostředky, které uvádějí reklamy na minerálky, na různé ty typy značek, které garantují, že v tom je dost hořčíku a vápníku a že to je prostě zdravé pro život. No, ale to nechme možná někomu jinému. Chci jenom připomenout ještě, že ty minerály jsou jaksi vychvalované, ale kdy lidé tomu podléhají, protože se domnívají, že vlastně lepší než jet do Karlových Varů a tam popíjet tu vodu, která je také plná minerálů, pochopitelně anorganických, takže je lepší si to koupit z té karlovarské značky v té PET lahvi a vlastně mít ty lázně doma. Ale přátelé, nenechte se mýlit, je obrovský a velký rozdíl v účincích vody z toho vřídla a té vody, kterou si koupíte v té PET lahvi. Že to k sobě moc nepasuje, protože 60 až 80 kamionů, které opouští denně brány té výrobny, jasně dává tušit, že pravděpodobně neexistuje v Karlových Varech takový pramen, který by dokázal vygenerovat tak velké množství vody, která se potom odveze. Tak jenom chci podotknout, že právě ty léčebné účinky té termální vody, respektive té vody z těch vřídel, nespočívá v těch minerálech, ale spočívá zejména plynech, které jsou obsaženy, navázány právě na ty minerály, které sice jsou nepoužitelné v organismu, ale jsou nosičemi, takže je tam plyn, je tam energie určitého typu a jsou tam určité informace. Proto jsou ty prameny léčebné. Takže ty prameny nejsou léčebné z titulu velkého množství anorganických minerálů, ale z titulu toho komplexu, toho všeho dohromady. No a počítá se s tím, taky si všimněte, že nikdo do těch lázní nejede na celý život. Že lidé tam jezdí na ozdravné kůry. A ozdravná kůra je založena na tom, že když do sebe dostanete velké množství těchto anorganických minerálů, tak ale potom odjedete domů a vydetoxikujete je. To znamená, že se jich zbavíte. Proto chci říci, že pokud někdo srovnává dlouhodobé pití tvrdé minerální vody a odkazuje se u toho na vřídla a na léčebné účinky té lázeňské vody, takže se bavíme o hruškách a o jabkách a dáváme to jedna ku jedné a není to totéž, je to velice, velice rozdílná filozofie přístupu k tomu, co je užitečné, dobré, léčebné a co je nebezpečné. Takže dá se říct, že minerály do vody v té anorganické podobě na rozpouštěné vůbec nepatří. Jsou nám poškozující. Vypovídají o tom studie takových těch renomovaných praktických lékařů, kteří se tím zaobírají, které ty studie jednoznačně potvrzují, že dlouhověkost patří k regionům, kde není tvrdá voda, patří k regionům, kde jsou ti lidé od narození až do svého úmrtí na měkké vodě, neříkám na destilované, ale na měkké vodě. A to znamená, že ta voda nemá v sobě narozpouštěná velká množství anorganických minerálů. Jednoznačně je to potvrzeno, je na to mnoho studií, které právě o tom hovoří a popisují to. No a ještě jeden takový možná matematický údaj. Při vstřebatelnosti, a to je maximální vstřebatelnost minerálů z minerálky, prosím vás, do 2%. Tak kdybychom vzali denní dávku vápníku a chtěli tu denní dávku vápníku získat z těch minerálek, které vápník jak si obsahují a jsou reklamně dávány za vzor, že tady z toho si to pořídíte, tak byste té minerálky museli vypít okolo 250 litrů denně, abyste si tu denní dávku při střebatelnosti 2%, abyste si ji zabezpečili. No to by asi nikdo nepřežil. Tak to je jenom, jak je ta reklama nesmyslná, už když to vezmeme jenom matematicky. Tak, pojďme od minerálů. Je to další mýtus. Já mám tady mýtus, který je možná takový, že se teď dotkne mnoha lidí. Ale poslechněme si to celé. Že lidé jsou tlustí, protože jsou nenažraní a protože se k té obezitě prožrali. To je časté, že se říká, oni pořád jedí a proto jsou tlustí. Je to o něčem jiném. Lidé jsou obalení tukem nadměrně právě z důvodu toho, že jejich buňky jsou podvyživené. A nebo jsou obaleni nadměrně tím tukem proto, že mají nějakou poruchu, která je způsobena právě tou nedostatečnou výživou buněk. To je záležitost, která má dva rozměry. První rozměr je nadměrné množství nebezpečných chemikálií v potravě, které právě mohou způsobit jistou poruchu v organismu, která způsobí, že ten zažívací trakt nefunguje tak, jak má. To znamená, že i to málo, co je v těch potravinách jako živiny, já už jsem to tady říkal v několika pořadech, že když bychom srovnali potraviny přes hledisko obsažených živin, čili to, proč vůbec tu potravu jíme, čili z hlediska obsahu těch živin před 50 lety a dnes, tak považte, před 50 lety bylo o 85% živin v té potravě víc. My máme dnes k dispozici potraviny, které mají v sobě okolo 15% toho, co by tam mělo být a co tam před 50 lety normálně bývalo. Tak se nedivme, že utrácíme za jídlo tak obrovská množství peněz. Že jíme nadměrné množství materiálu a blížíme se takové zapeklité hranici, kdy na to opracování toho množství materiálu spotřebujeme veškerou energii, kterou si dodáme sežráním toho množství. Omlouvám se, že to takhle říkám, ale ono se to nedá jinak říct. Teďko mě úplně se vybavila taková ta velká ústa, do kterých házíme tou lopatou všechen ten materiál a někudy to zase odchází. A je to úplně k ničemu, protože všechno, co z toho dostaneme, nám spotřebujou ty ruce, které hází tou lopatou. Tak to nějak by se dalo vyjádřit. No a to je stav, který je absolutně klíčový pro fatální důsledky toho, jak jsme se propracovali skrze mamon a skrze jakési představy o tom, že se musí na všem maximálně vydělávat, tak až se nás to posunulo. A zase, to je další důvod, váže to k tomu, co jsem říkal o těch biopotravinách, kde je ta výživová složka na mnohem vyšší úrovni, to znamená, že v biopotravinách těch živin je mnohem víc. Není jich tam úplně stejně jako před těma 50 lety, protože ta půda je velice vyčerpaná a to, to zabezpečení přísunu těch živin je velice složité, no ale na druhou stranu je to právě o tom, že ty biopotraviny jsou bohatší, extrémně víc bohatší na ty výživové složky než ty konvenční potraviny, čili než ty nebio, to jsou ty konvenční. No a jenom tady chci říct, že to extrémně nebezpečné je právě ta chemie v tom velkém množství toho materiálu, který se jmenuje potraviny. A pokud se někdo domníváte, přátelé, že stát má jakési orgány, kontrolní mechanismy a systém na to, aby závadné potraviny na ten pult vůbec nepřišly, tak prosím, na toto rychle zapomeňte, protože toto je jeden z dalších mýtů, který existuje v hlavách mnoha lidí, že si tady platíme stát na to, aby nás ochránil před nebezpečím toho, že někdo bude chtít vydělávat tolik, že zkrátka a dobře nám prodá cokoliv pod značkou zdravá potravina. Proto takhle vůbec není, stát ani nemá zájem to řešit, stát pracuje s nějakými tabulkami, s nějakými normami, které se výrazně změnily a neustále se mění. A když už není zbytí a už by se to nevešlo do žádné té tabulky, která se xkrát přepsala v neprospěch nás konzumentů, tak nastoupí ta finta s tou dovolenou odchylkou měření, která může být 50% třeba. To znamená, že opravdu se udělá maximum pro to, aby ty potraviny na tom pultu skončily, aby skončily v našem nákupním košíku, aby jsme si je za naše vydělané peníze a zdaněné peníze, aby jsme si je koupili a pak se jimi systematicky otravovali, až konečně zhyneme. Pardon, ještě předtím, než umřeme, musíme dát vydělat té další složce toho systému a to je zdravotnictví, protože další chemii nás budou zase léčit a tát nás z té žumpy, aby ještě než umřeme tou přirozenou cestou, na nás vydělali nějaký prachy. No, to je systém. No, já jsem se trošku rozvášnil, se omlouvám, no ale zkrátka dobře, je potřeba si nalít čistého vína. Protože ono se nic nedá zanedbat. Musíme být zodpovědní sami za sebe. Odpovídáme za zdraví našich dětí a za jejich zdravý vývoj. A proto musíme tyto věci znát a musíme si je prostě říct. Protože nikdo druhý to za nás neudělá. Musíme se o tyto věci postarat a uhlídat si je sami. Není tady stát, který by to za nás hlídal. Nejsou tady kontrolní mechanismy a kontrolní orgány, které to budou dělat a budou tak důsledné, aby docílili toho, aby v tom udělali pořádek. Dneska jsou ty kontrolní mechanismy zneužívány k posvěcení toho zla, o kterém tady mluvím. Protože je to všechno tak šikovně navléknuto, aby sice se kontroluje, ale všechno je v pořádku. Čili na pultech těch jedovatých potravin, těch konvenčních potravin, nejsou potraviny, které by neprošly schvalovacím řízením. Ale to schvalovací řízení není o dosažení kvality, ale o potvrzení oprávněnosti prodávat takový shit pod hlavičkou a názvem potravina. No, to je dnešní svět. No, tak se nedivte, že občas tady ulítneme a oslavíme toho zlého bolševíka, kdy se čekala fronta na ty banány, které nebyly jedovaté, protože byly ještě banánama. A nemuseli jsme si kupovat biokvalitu. Stačilo, že jste si vystáli frontu na konvenční banán a on měl kvalitu toho biobanánu dnes. Takže k těm tlustým. A platí taková věc, tak já už jsem ten citát tady říkal, že lidé umírají hlady úplného talíře jídla. Váží to na to, o čem jsem teď tady hovořil. Máte kopici toho jídla a přesto naše buňky křičí, pláčí, naříkají, že jsou hladové. Jsou vyhládlé a protože jsou hladové, tak když se potom dostanou k nějaké tomu přísunu těch živin na toho, co potřebují, tak okamžitě hlásí mozku takovou hlášku, koukej si vytvořit zásoby, protože všechno, co můžeš uložit jako energii na horší časy, tak ulož, protože já mám před sebou spoustu a spoustu náročných aktivit, kdy musím dávat do pořádku zdravotní stav a já na to budu potřebovat spoustu energie. Tak tu energii pokud možno ukládej. Takže i z toho mála, co dostáváme k dispozici z té potravy, tak to tělo rozděluje. Něco dostanou ty buňky a spapají to, sežerou to a nasytí se. A něco uloží do spižírny. Jak vypadá taková spižírna? To jsou tukové buňky, ať je to tuk viscelární, útrobní, chcete-li, anebo ať je to ten tuk podkožní, který je vidět a který do určité míry tvaruje to tělo a když to přesáhne určitou mez, tak už to tělo dokáže hyzdit. Ale zkrátka a dobře, když řeknu tlustí nebo obézní lidé, jsou většinou velice hladovějící buňky nebo je to soubor hladovějících buněk. To znamená, pokud někdo chce zhubnout, tak na to nemůže jít tak, že to tělo vyhladoví. Pokud někdo chce vyhladovět tělo, tak opravdu může dosáhnout stavu, že si dá hladovku nebo velice omezí přísun toho jídla a efektem potom bude taková věc, že tělo sáhne k těm zásobám a začne ty zásoby používat, aby nezemřelo na nějaký kolaps. To je taková extrémní, velice tvrdá cesta k tomu odbourávání toho podkožního tuku. Tam pak se narazí na spoustu věcí, jakože některé buňky jsou natolik obalené toxínama tukové, že je tělo nevidí a taky nemůže spálit. Jiné buňky po spálení, tam zbyde ta hromádka toho svinstva, které bylo na ně navázáno. A většina těch odtučňovacích takto tvrdých kůr nemyslí na to, že je potřeba detoxikovat. To znamená, že stav organismu se může velice zhoršit, protože ty toxíny se z těch tukových buněk začnou přemístěvat někam jinam a začnou vytvářet jiná ložiska, možná nebezpečná. Takže to je to taková úskalí, takže rozhodně nepokoušejte se hubnout tím, že budete hladovět. Pokud chcete zdravě zhubnout, tak se zaměřme, přátelé, na výživu buněk, vyživme naše buňky a když ty buňky budou spokojené a nasycené, tak dají hlášku, dají informaci do řídící centrály, do našeho mozku. Řídící jednotka dostane pokyn, jsme syté, jsme silné, nepotřebujeme se tolik předzásobit tou energií, začni rozpouštět a začni vynášet ze špajsky všechno, co je nepotřebné. Takže výživou buněk se dá docílit odbourávání těch tuků. No a v kombinaci ještě s kyselostí a tak dál, když se to správně urejduje, správně se to odřídí a správně se to skoriguje, tak můžete dosáhnout i odbourávání toho vnitřního tuku. Tak řekl bych, že zase neplatí to úplně o všech, ano. Opravdu jsou lidé, kteří se extrémně přejídají a přejídají se nezdravě, to znamená hlavně sladky, cpou do sebe mraky cukru a podobně, pijí Coca-Colu, takže se zakyselují a zakyselování zase podporuje ukládání tuků. Takže je to jenom jeden z důvodů, proč lidé tloustnou, že jsou podvyživení vlastně buněčně, ale je to takový základní kámen pro stavbu té tukové tkáně. A možná ještě tady by se slušelo podotknout jednu takovou záležitost, jednu takovou věc, že každé tělo je-li zdravé, začne svoji váhu redukovat na zdravou úroveň. A pokud někdo je silný, je obézní, tak je nezdravý. Je nějaký zdravotní problém, pro který toto všechno vlastně tělo dělá. Takže jedna z příčin ještě, proč lidé také jsou silní, je, že jedí i třeba zdravě, ale ten proces konzumace toho jídla provádí nezdravým způsobem. Já už jsem tady také o tom mluvil, že jsem viděl ty malé biorobůtky, je tomu 7-8 měsíců, sedí to v té sesličce a aby Hamánek papal, tak mu dáme tablet a na tabletu mu běží nějaká pohádka a on vždycky, když se začne divit a otevře ústa, tak mu ta maminka šoupne nějaký to jídlo a on to teda sežvejká. Ale jinak je totálně zafokusovaný na tu pohádku, na tom tabletu. Úplně stejně to funguje u lidí, kteří jedí a u toho googlí nějaké informace, listují si na internetu, prohlíží si nějaké záležitosti, vyřizují si e-maily, protože přeci ten oběd je o tom, že se dá nějak využít ten čas. Píší SMSky, jsou rozptýleni něčím jiným. Tady je obrovské riziko, že si zaděláte na obezitu a na rakovinu slinivky. Vysvětlím. Lidé se domnívají, že chuť máme proto, abychom se radovali z dobrého jídla. Ale naše chuťové buňky tady nebyly stvořeny tím konstruktorem našeho organismu z tohoto důvodu. Ty byly právě stvořeny proto, aby mozek věděl, jakou má namíchat substanci těch trávících šťáv a toho, co potom přichází ze slinivky do 12 terníků, protože tělo právě podle té chuti je schopno rozpoznat, jestli to bude program 1, program 2, program 3, program 4 a tak dále, čili jaké ty šťávy tam mají přijít. Takže my, když jsme rozptýleni, nedáváme vůbec pozor na to, jak to chutná. Když se to člověka zeptáte, jestli to bylo dobré, tak on vlastně neví, protože on se soustředil na úplně něco jiného. Jeho mozek pracoval na jiných programech. No tak se může stát, že dojde k tomu, že ty šťávy jsou nedokonale, nesprávně a někdy úplně obráceně namíchány a vznikají poruchy trávení, kdy v podstatě lidé ten materiál nestráví a neopracují a slinivka vytvoří úplně jinou substanci a ty ventilky do toho 12 terníku to tam nevpustí, protože ten 12 terník ví, že by to nefungovalo. A tak se to v té slinivce hromadí, dělají se tam jizvy, zjizvení a z toho potom vzniká rakovina. Nebo záněty slinivky a podobně. Takže zánět má velmi blízko k té rakovině. Takže ten způsob, kdy se soustředíme na to, co jíme, pochutnáváme si na tom, užíváme si ty chutě, radujeme se z nich a prožíváme to jídlo, tak to je přístup k jezení potravy, kdy si zabezpečujeme kvalitní její zpracování při té cestě tím zažívacím traktem. Tak přátelé, pozor, až budete jíst, respektive když budete poslouchat Svobodný vysílač, tady studio Midgard a Petra Václava, nejeste u toho žádné jídlo. Proč? Aby vám buď nezaskočilo, anebo abyste si svoje trávící šťávy jak si nenechali vyrobit v té nesprávné kvalitě.
Končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc ve mně. odpočívá. Čistá a důvěřivá ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odpouvá. Čistá a důvěřivá ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá. Čistá a důvěřivá ve mně navždy zůstává tvoje voda živá.
Tak, to byla Aneta Langerová a Voda živá. To byl mýtus tedy, že tlustí lidé jsou tlustí, protože hodně jí, tak to je opravdu mýtus. Další mýtus, který bych tady rád s vámi rozebral, je mýtus očkování proti chřipce. Spousta rozumných lidí ví, že to je nesmysl a že všechny vakcíny na všechny chřipky jsou vakcíny, které se podobají tomu, že veškeré armády světa se připravují na válku, která už nikdy nebude. Protože ta válka, která bude, ta následující, bude úplně jiná než ta, která byla předtím. Ale všichni se připravují na tu válku, tak jak probíhala ta poslední. A s tou chřipkou je to samé. Všechny očkovací rádoby vakcíny jsou na ty kmeny a ty podoby těch virů, které už dávno nepřijdou, protože oni mezi tím zmutovali, stali se odolnějšími, stali se chytřejšími, stali se výkonnějšími, a to znamená, že podstoupit očkování na chřipku rovná se připravit se na něco, co určitě v této formě nepřijde. Plus podstupujete to riziko těch různých dalších příměsí, které vám tam zakomponovávají ty firmy vyrábějící léčiva, a to jsou všechny ty destruktivní příměsi a ty destruktivní programy a záležitosti, které vás poškozují, protože ta záminka, že vás nějakým způsobem někdo ochrání před chřipkou, protože vás bude očkovat, tak ta záminka je právě to lákadlo do té pasti, do které nejlépe, když lidé naběhnou a ještě si za to zaplatí. Tak to je velký mýtus. Prosím vás, na chřipku je nejlepší, když vám bude dobře fungovat imunitní systém a když budete energeticky silní na to, aby vaše tělo mohlo použít svůj imunitní systém a v rámci toho bylo úspěšné v odražení toho útoku té chřipky. Navíc kontakt s tím virem té chřipky a s odražením toho útoku vyvolá v těle obranou reakci a tělo je připraveno na tu chřipku, kdyby přišla opakovaně. To znamená, že samo tělo si je schopno vyrobit velice účinnou a čistou prevenci. To nemusí vám nikdo implementovat nějakou injekční stříkačkou z jakýchsi pofiderních zdrojů. To je jedna věc. Druhá věc, že to očkování, jak už jsem říkal, bývá zneužito právě k dopravení různých příměsí, různého typu, různě destruktivních do našeho organismu. Takže já osobně doporučuji nenechávat se očkovat, ale naopak udělat všechno proto, aby náš organismus to zvládl sám. No, abychom opravdu kvalitně nastartovali toho našeho vnitřního doktora v nás, tomu je potřeba, aby nám dobře fungovalo střevo jako takové, zase jsem o tom už hovořil, protože 80% buněk imunitního systému sídlí v našem střevě. Sídlí tam, kde jsou přátelské a nepřátelské bakterie, které mají být vůči sobě ve vyrovnaném stavu, čili mají být v harmonické formě. No a protože většinou ty zlé bakterie zvítězily a je tam nepřátelské prostředí i pro buňky imunitního systému, tak to je to, co nám velice oslabuje náš imunitní systém. Takže pokud chcete udělat něco pro to, abyste neonemocněli chřipkou, dejte si do pořádku svůj imunitní systém, dejte si do pořádku svůj probiom ve střevě, ale zase nenechte se ohlupovat různými reklamami na to, jak probiotická různé pomůcky probiotické jaksi doplňky, stravy a tak, tak ne všechno funguje, protože ne všechno má šanci fungovat. K tomu potřebujete, aby ta probiotika měla dva takové parametry. V té jedné kapsli, kterou užijete, by těch potvor, které do sebe chcete dostat, těch hodných bakterií, bylo alespoň 10 milionů v té jedné kapsli. Pokud jich tam méně než 10 milionů, a to by tam na tom příbalovém někde letáku nebo v tom obsahu mělo být, jak si je popsáno, pokud jich je méně, nebude to probiotikum fungovat, protože všechno, co tam přijde, bude těmi zlými bakteriemi deaktivováno. A druhá potíž je, když už to bude mít 10 milionů a více těch potvor, těch hodných bakterií v té jedné kapsli, bude jich tam dostatečné množství, tak aby byly bezpečně dopraveny až do toho střeva. Protože si uvědomíme, že se to podává perorálně, to znamená, že to polkneme, projde nám to jícnem do žaludku, projde nám to do dvanácterníku a vlastně na celé té době jsou ta probiotika jaksi v riziku, že pokud se rozbalí a dají se k dispozici, ne v tom střevě, ale třeba ve dvanácterníku, tak v podstatě nezafungují tak, jak mají. Čili je potřeba, aby byly alespoň 4x obalené. A zase, o tom by vás měl zpravit ten, kdo vám to prodává. Čili neptejte se, zdali je to 4x obaleno, ptejte se, kolikrát je to obaleno. Neptejte se, jestli tam je 10 milionů a víc, ptejte se, kolik tam těch potvor je. Protože jinak by vám mohlo být tendenčně odpovězeno. Tak to je jenom taková malá pomůcka, takový malý návod. Mám tady další mýtus, o kterém chci hovořit, a to je, že nejzdravější je kojenecká voda. Chcete-li, že pro kojence ta voda je v mnohem vyšší kvalitě, než třeba jsou vody jiné. Jestli si vzpomínáte, tak do minulého pořadu volal posluchač, tuším, že to byl Pepa z Pardubic, který říkal, že z jistých testů, které provedl D-test, vyplývá, že kojenecké vody jsou co do kvality na tom absolutně nejhůře a že spousta těch konvenčních balených vod ty kojenecké vody předčila svým složením. No to je úkaz právě toho, co je považováno za kojeneckou vodu. My si obecně představujeme, že opravdu tomu kojencovi, když už někdo nabízí kojeneckou vodu, prodává ji za peníze, ale zkdy ne za malé, takže ta voda má parametry, kterými rozhodně přesahuje ty parametry ostatních vod, to znamená, že je mnohem a mnohem kvalitnější. Existuje jenom jeden jediný parametr, podle kterého je určováno, zdali ta voda je nebo není kojenecká. A tím parametrem je množství rozpuštěných dusičnanů v jednom litru vody. Mluvil jsem také o tom, že v 50. letech v normě ČSN, která byla, je stále ještě v platnosti, ale v upravované formě, čili je to vyhláška, která obsahuje 62 zkoumaných položek, u kterých určuje nějaké limity, tak konkrétně v položce obsah, povolený obsah dusičnanů pro kojence je to, tenkrát to bylo 5 mg, dnes je to 15 mg. To znamená, že kojenci se nám zocelili a jsou mnohem odolnější. Ne, pro dospělé to bylo 15 a dnes je to pro dospělé 50. A mluvil jsem právě o tom, že dusičnany omezují vázání molekul kyslíku na jednotlivé červené krvinky a dochází potom k neprokysličení některých částí organismu, některých buněk. A právě u těch dětí v tom rychlém růstu, v tom rychlém vývoji, což je to období toho kojeneckého věku a u těch dětí do 3 let věku, tak tam je potřeba toto ohlídat, ale ono spíš do věku 10 let je potřeba ohlídat, aby ta voda byla opravdu v pořádku. No, protože když tam není dostatečné prokysličení, tak se omezuje růst těch buněk a děti, které mají třeba zakrnělé některé prsty, někdy zakrnělou celou ruku, ta se jim přestala vyvíjet. To je právě důsledek pití vody a užívání vody s nadlimitem dusičnanů. Ale pozor, existuje ještě další bolest vody, která omezuje vázání kyslíku na červené krvinky, a to jsou třeba sírany. Takže sice se sledují množství dusičnanů, ale nesledují se už množství síranů. Oni se sledují, ale mává se nad tím rukou. To znamená, když těch síranů tam je vyšší limit a není rozdíl síranů pro kojence a síranů pro dospěláky, tam je to jenom jedno číslo, tak jsou-li ty síraní posunuty k té, byť třeba v rámci normy, ale k té hranici limitu, tak se může stát, že vzniká úplně stejný efekt, jako kdyby těch dusičnanů tam byly nad limity. A nebo si představme, že těch dusičnanů tam je přesně 4-5 mg a k tomu ještě přibydou síraní, tak s úhrnem to potom může způsobit ten problém s vázáním kyslíku na červené krvinky a jaksi neokysličování některých částí. Takže kojenecká voda není rozhodně voda, která neobsahuje léčiva, neobsahuje nadlimity chemie, neobsahuje nadlimitní množství různých nebezpečných toxických látek, ale za kojeneckou vodu jsou považovány ty vody, které splňují limit dusičnanů, jak už jsem řekl, 3x vyšší než v 50. letech a neobsahují nějak dramaticky v rámci asi zkoumání 10 dalších položek nebo 15. Není ta voda kontaminovaná mikroorganismy, nemá nějaké limity a tak dál, nebezpečných dalších látek. Podle normy, která, jak už jsem řekl, zahrnuje 62 položky, ale bohužel v té vodě dneska jsou tisíce a tisíce, desetitisíce syntetických příměsí, které nikdo nezkoumá a které dopřávají maminky svým kojenečkům, protože bohužel si nepořídili na vlastní jaksi triko účinné ošetření té vody tak, aby byla spolehlivost, že ta voda je zbavena všech těchto svinstev a že je ve tvaru, kdy nebude poškozovat v tom rychlém růstu. A to se týká i prenatálního období, čili ještě než vůbec to miminko se narodí, tak je potřeba opravdu konzumovat velice kvalitní vodu. Jenom připomenu, že přístroj Aqua Optimal takovou vodu umí jaksi dodat z toho, co je k dispozici ve vodovodním řadu nebo ve studni, tak to umí upravit tak, aby to všechny ty parametry splňovalo, by ty 10 000 věcí, které tam nepatří, aby tam nebyly. No a myslím si, že je čas asi dát si pomalu písničku, ale ještě než se k ní dostaneme, protože se blížíme k půle, za 4 minuty budeme mít tady 16:30, tak možná, že ještě bych tam k tomu mohl přidat jeden mýtus, který právě váže i k té vodě, že když vodu převaříte, tak ji zkvalitníte. To je mýtus, ale malinko tam je pravdy. Já řeknu v čem. Dneska se ví, že chlorovaná voda z kohoutku obsahuje živé mikroorganismy, které už jsou rezistentní na chlor jako takový. To znamená, že přestože by je měl chlor usmrtit, měly by být po smrti, tak oni se klidně množí. A radují se, protože ta voda jim chutná a chlor už na ně není akční, není ani účinný. No a tak převařením vody se opravdu tyto mikroorganismy ve větší míře usmrtí. Voda ale obsahuje spoustu jiných věcí. I živých věcí. Je tam spousta virů. Je tam spousta mikroorganismů dalších, plísně a podobně. Ne všechno usmrtíte převařením. Ne všechno usmrtíte chlorem a ne všechno usmrtíte převařením. Ale chápu, že jsou-li ve vodě mikroorganismy, tak je lepší něco než nic, takže je dobré vodu převařit, aby ty mikroorganismy, když tím varem i také vzniknou, tak aby byly víc poživatelné, čili lepší vařená mrtvá bakterie než živá tančící. To se týká i chlorování vody, protože leckdo, a to je další mýtus, si říká, že chlorem se voda čistí, protože se zbavuje bakterky. Voda se bakteriálního znečištění nezbavuje chlorem, pouze se ty mikroorganismy usmrtí a my je pijeme mrtvé. Takže oni tam pořád jsou, ale většina z nich je mrtvých. Jestli není lepší je z té vody odstranit, ať už jsou živé nebo mrtvé, protože na to ta úprava vody je postavena. Ale to bohužel vodovody neumí, protože technologie, které jsou používány v úpravnách pitné vody, pochopitelně na takhle malou úroveň tu velikosti těch částic, těch příměsí, nejsou schopné tu vodu takhle upravit. Ale i kdyby byly, tak nejsou schopné tu kvalitní rádoby vodu dopravit do vašeho kohoutku nad vaším dřezem nebo ve vaší koupelně, protože na té cestě mezi tou úpravnou té pitné vody a vaším odběrným místem s měřičem spotřebované pitné vody, tak je potrubí, které ne vždy splňuje ty parametry, jak by mělo. A obecně existuje údaj, který sami provozovatelé těch infrastruktur vodovodních, které vydávají, že vodovodní řady mají prosak cirka 40% úhrnem. To znamená, že někde to je víc a někde je to méně. Takže když někde je prosak, tak za A tu vodu, která prosákne, někdo zaplatí. Proto se vlastně zdražuje voda neustále, protože někdo ty úniky zaplatit musí. Vodárna to vyčistila, vodárnou to prošlo, na trase se to ztratilo, tak to není otázka provozovatele, aby si dal dohromady ty sítě, ale zaplatí to uživatel. Měl tu vodu spotřebovat dřív, než se ztratila. Lidé začali vodou šetřit, protože voda je čím dál tím dražší a vzácnější, už začíná být, vidíme, co se děje venku. A to znamená, že to budou větší zisky a větší biznis pro ty, kdož nejsou schopni ty vodovodní řady dát do pořádku, protože místo toho, aby investovali ve svoje peníze do infrastruktury a ty prosaky tam nebyly, tak ty ztráty účtují vesele těm, kteří tu vodu odebírají. Prosak ale znamená, že při tlakových rázech, to znamená při třeba prudkém zvýšení odběru, si to přisaje vodu z okolí. Tak si představte to potrubí, tam je někde nějaký prosak, okolo se vytvoří obrovský rybník té prosáklé vody a když to dostane tlakový ráz, tak si to cucne normálně tu vodu z toho rybníka okolo. S veškerou bakterkou. Se všemi mikroorganismy a se vší chemií, která se tam nalézá. A to je důvod, proč třeba kvůli té bakterce ty vodaři mnohem víc chlorují, než třeba chlorovali před 30 lety. Protože se výrazně zpomalil prostup vody tím potrubím. Ta voda tam mnohem déle čeká na to, než ji spotřebujete. To znamená, že všechno, co v tom potrubí žije, má větší šanci se tam rozmnožovat. Tak se přidává chlor, aby se čím dál tím víc těch mikroorganismů dařilo zabít, usmrtit. Ale vy jich čím dál tím více konzumujete společně s tím větším množstvím chloru. To je strašná filozofie, když se nad tím zamyslíte. Protože chlor je přeci bojová látka z první světové války. chlorem se usmrcovali lidé na frontě, v zákopech. No, ale je to dobrý sluha pro to, čemu se říká pitná voda za peníze odběratelů. Já myslím, že určitě na čase si zahrát nějakou veselou písničku. Já jednu takovou tady mám, koukejte na ní.
Sklony přes ten zlumený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé, tak lákám křížkám tu dámu při těle. Přátelé, démoní skáčou v očí, když jí noc rozpálí. A já boží sbírku můr jenom pro ní zpovzdálí. Pak smím dát na svojí šídlen baculatou tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka, stám při těle. Přátelé, když sám koktejly chci zumíchat, dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy šiju rozpoutat se mnou by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. A ptám se, proč nejde získat sny dosnělé.
To byl Petr Spálený a jeho dáma při těle, respektive on se svojí dámou při těle. No, to váže trošku k tomu, co jsme si povídali. Pravděpodobně ta dáma byla buněčně podvyživená. No. Tak to byl mýtus o trošku té vodě, o kojenecké vodě a o tom všem. Mám tady další mýtus. Opět lež, která nám je implementována neustále z těch sdělovacích prostředků, že je potřeba se mazat ochrannými krémy, protože slunce je nebezpečné. Dokonce je nám podsouváno, že chemtrails je záležitost užitečná, protože kdyby nebylo chemtrailsis a pokud by nás tedy nechránili jakýmsi rozprašovaným svinstvem ve vzduchu, které odráží mikrovlnné záření, tak by nás to tady ugrilovalo a tál by tady asfalt a podobně. No, ono to je přesně, to je veliký mýtus toto, to vůbec není pravda. Pravdou je, že se na to odvolává kdekdo. Ono, víte, s chemtrails, to, když jsme to nakousli, tak ono to bylo tak, že nejdřív všichni tvrdili, že to není pravda, že to jsou výmysly. A že to je tak absurdní lež, proč by někdo investoval peníze do toho sypat na hlavy lidí něco takového zlého. Když potom už to se to neudalo udržet, protože existovalo spousta uniklých fotografií, jak to vypadá v tom letadle a jak je to konstrukčně, existovala čím dál tím víc, existovalo jaksi autentických svědectví pilotů, kteří s tím lítali a museli s tím lítat, pokud chtěli být pilotama. No a tak se to neustále tak nějak hrnulo k tomu, že to bylo neudržitelné. Tak po těch výsměšcích, že to jsou jaksi výmysly nějakých konspirátorů, najednou se přišlo k tomu, že a vy to nevíte? No to přeci je, to je jasný, to se tady dělá pro ochranu lidí. Kdyby se to nedělalo, tak by tady lidi pomřeli, už by tady někdo živý nebyl. No tak to právě je ta veliká lež, stejně jako ozonová díra. To znamená, že sluneční záření nikomu nepřivodí rakovinu kůže, jak je nám tady omíláno neustále dokola. Je logické, že může být to sluneční záření velice aktivní a tak je zapotřebí, aby se člověk nespálil, protože to se zkrátka dobře může stát. Ale jinak, co se týká ošetřování pleti, tak ta pleť vám ani extrémně nezestárne, pokud ji budete vystavovat tomu slunci bez jakýchkoliv ochranných krémů. Kdo je citlivý a na slunci rudne, tak prostě na tom slunci v úvozovkách musí být velice opatrný. Chodit na to sluníčko mimo ty hodiny, kdy ta aktivita sluneční je příliš vysoká, to znamená, ať se opaluje ráno, třeba do té 10. 11. hodiny u moře max, a zase odpoledne třeba od té 4., aby ho to tolik nesesmahlo. Ale lidé, kteří se opalují velmi dobře, to dělám třeba já, tak já se ani u moře nikde se ničím neošetřuji, co se týká omezování prostupu nějak toho slunce. Co je potřeba udělat, že když se opálíte, tak večer dodat nějakou mastnou záležitost. Můžete použít indulonu, můžete použít nějakou niveu, nějaké mastné krémy, aby ta pleť v podstatě dostala nějakou tu ochranu, nebo respektive takové to promaštění přirozené, aby jí dobře bylo. Ale nemusíte používat nějaké UV filtry obsažené v nějakých roztocích, které na sebe patláte. Neboť bylo opět vyzkoumáno, že všechny tyto ochranné faktory jsou rakovinotvorné a naopak, pokud se budete těma krémama mazat, mastit, ochraňovat, tak se vystavujete zvýšenému riziku těch různých nádorových onemocnění kůže. Funguje to přesně naopak. Tak jak přesně naopak fungují minerálky, tak úplně přesně naopak fungují krémy proti, nebo při, na opalování. Proti opalování. Krémy na opalování, čili krémy proti zdravému rozumu. Čili je to zase mýtus, že je potřeba děti mazat tím UV filtrem. Ano, mažte je. Pak se nedivte, že v 10 letech budou mít rakovinu kůže. Protože to je velmi časté. Tak to byl další mýtus. No, mám tady mýtus, který je úplně křičící, a to je Coca-Cola napraví zažívání. To znamená, Coca-Cola je zdravá věc a když vám není dobře, třeba po opici nebo něco špatného sníte, tak je dobré si dát Coca-Colu a ono vám to ten žaludek dá do pořádku. Coca-Cola má kyselost asi okolo 2 pH, to znamená, že to je opravdu jakoby kyselinka, víte, jaká, že to je směs kyseliny. To je velmi agresivní. Je tam velký obsah cukru, který vede opět zase k zakyselení. Je tam spousta příměsí a destruktivních programů a látek. S Išou jsme to docela už rozebírali, co se týká Coca-Coly, tak puste si některý pořad s Išou, co máme. Jenom chci připomenout, že Coca-Cola do živého organismu v podstatě nepatří. A pokud nechápete proč, tak vemte hliníkový 10 haléř, pokud nějaký vám zbyl, a hoďte ho večer do sklenice s Coca-Colou. Ráno bude děravý, bude prožraný, protože ta Coca-Cola, ta kyselina, to normálně vyžere, rozpustí. Takže pokud se chcete proplachovat nějakou kyselinou, fosforečnou a podobně, tak používejte Coca-Colu, Pepsi-Colu a tyhle ty svinstva. Ale varuju, že opravdu nic zdravého to není. Co se týká takové té kůry, narovnat si ten žaludek, tak já si myslím, že mnohem lepší než Coca-Cola jsou naprosto jiné vyzkoušené přístupy. Voda s citronem může být, a teď třeba řekněte, ale citron je taky kyselina. Pozor, ale citron je zásadotvorná záležitost, takže to je úplně jiný šálek kávy. Takže můžete aplikovat jiné vyzkoušené věci, nemusíte se prolívat něčím tak strašným, jako je Coca-Cola. Mám tady jeden mýtus, který jsem zaznamenal a on je vlastně potvrzen také ministerstvem zdravotnictví České republiky. A ten mýtus se týká koloidního stříbra, že třeba po vnitřním užívání koloidního stříbra můžete zhnědnout nebo zmodrat. To jsou takové mýty, které naleznete na internetu a jsou to fejky vesměs, které mají lidi odradit od užívání koloidního stříbra vnitřně. Všichni výrobci koloidního stříbra musí uvádět u tohoto výrobku, že se má užívat pouze vně, čili potírat si různé dermatologické potíže, tak, dejme tomu, a že nelze konzumovat vnitřně. To je z nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky, ale ne ve všech státech toto nařízení existuje. To znamená, jsou země, kde normálně koloidním stříbrem se lidé léčí a koloidní stříbro byla záležitost, která léčila tady šlechtu po dlouhá staletí, protože jezení ze stříbra nebyl jenom tak přepich, ale jezení a pití ze stříbrných pohárů právě mělo ten efekt, že když ta voda stála v tom poháru celý den nebo celou noc, ráno se jí šlechtic napil, tak pochopitelně obsahovala spoustu jontů stříbra, čili byla obohacena tím stříbrem v té formě, která je nejvíce vstřebatelná organismem. A byla to taková přirozená desinfekce, ale v tom smyslu, že to koloidní stříbro opravdu si umí poradit se spoustou parazitů a se spoustou mikroorganismů i plísní, se kterými třeba nehnou ani antibiotika dneska. Takže koloidní stříbro je zakázané právě třeba i z toho důvodu, že je schopné vyléčit AIDS, že je schopné vyléčit zlaté nebo zbavit člověka a jak si potíží se zlatým stafilokokem, ze spoustou parazitů. Koloidní stříbro je velice účinné na různé, řeknu, plísně, na různá onemocnění toho typu, kdy jsou v těle takové ty záněty, kterých se dá těžko zbavit. To všechno se dá řešit, ne úplně všechno, ale hodně se toho dá řešit právě užíváním koloidního stříbra. Takže koloidní stříbro není nebezpečná záležitost při vnitřním užívání a já vám také vysvětlím proč. Protože koloidní znamená, že se takovým materiálem, ať je to minerál, ať je to stříbro, ať je to zlato, ať je to cokoliv ve formě koloidní, tak se tím nemůžete předávkovat, protože ta velikost toho materiálu je tak malá, že to volně prochází buněčným obalem do buňky a ven. To znamená, že třeba to koloidní stříbro vám oskenuje všechny buňky v těle a pokud ho berete zbytečně a ono nemá co na práci, tak ho volně vyloučíte ze svého těla ven standardní klasickou cestou vylučování a detoxikace. No a pokud tedy má udělat nějakou práci, tak ji tam udělá. Čili ono není schopné jakkoliv ulpívat, ať už v buněčných, v mezibuněčných prostorách, v orgánech a podobně. Protože je tak malé, že není schopno vytvářet žádná ložiska. A když není něco schopné vytvářet žádná ložiska, tak nemůžou vznikat ani reakce na nadlimitní hodnoty tohoto materiálu v organismu. Proto nemůže nikdo zezelenat, zežloutnout, zhnědnout, zešednout nebo zmodrat z koloidního stříbra, protože to koloidní stříbro se v něm nemá jak nahromadit, protože ono volně z toho těla vyjde, pokud to tělo ho nepotřebuje. Také se koloidním stříbrem ani koloidními minerály nemůžete předávkovat. Protože ať je to zase stříbro, nebo ať je to koloidní minerál, nemůžete z toho minerálu vytvořit nadlimitní ložisko, protože ono ve vás nemá jak ulpívat. Všechno, co je koloidní, je velice chytrá záležitost a proto, když se bavíme třeba o mikrovýživě, buněk, tak třeba mikrovýživa buněk musí být prováděna tak, aby opravdu prošla až tou buňkou, jejím obalem, aby ta buňka to mohla zpracovat a mohla to použít. Nejbezpečnější užívání čehokoliv je v koloidní formě. Protože ta vstřebatelnost koloidního stříbra je 98 až 100%. Takže těžko se tím předávkujete. Ta vstřebatelnost rovná se průchodnost buněčním obalem. To je takový mýtus, který je vlastně posvěcen nařízením legislativy. A myslím si, že legislativa ví moc dobře, proč koloidní stříbro se nesmí užívat vnitřně podle nich, podle toho nařízení. Protože kdyby se lidé dokázali léčit koloidním stříbrem, tak by nepotřebovali spoustu antibiotik a spoustu těch chemikálií, které do sebe cpou v dobré víře, že jim pomohou. Tak to jenom ke koloidnímu stříbru, jako k velkému mýtu, že prý koloidní stříbro vás může nějak poškodit. Nemůže. Tam je jenom potřeba zase obráceně. Lidé kolikrát užívají koloidní stříbro a setkávám se s tím hodně v terénu, když s vámi třeba komunikuji na téma různých těch odkyselovacích a ozdravných programů, tak jak se spolu setkáváme, tak se leckdy stává, že řeknete, no my tady užíváme koloidní stříbro, teď to přinesete a ono, ten obsah toho stříbra logicky je různý v tom koloidním stříbře. To znamená, že proto my doporučujeme s Išou výrobce antibakterin.cz, protože tam si můžete objednat provedení Strong, to je to nejhustší provedení, a ke každému tomu výrobku, čili dostanete flašku a k té lahvi máte přímo k tomu, co je uvnitř, tak máte certifikát, kolik toho stříbra tam je obsaženo. Bývá to okolo 47 ppm, čili my to dávkování, pokud si o něj říkáte a my vám ho dáváme, tak my vám to dávkování stavíme na ppm, čili to je hustota, cirka 42 ppm. Většina těch koloidních stříber, co takhle jsem viděl po rodinách, tak obsahuje třeba 10, 12, 15 ppm. To znamená, že to je třikrát řidší. To znamená, že byste museli toho spotřebovat třikrát tolik, abyste si dopřáli stejné množství toho stříbra v té jedné dávce. Takže leckdy lidé ušetří, dejme tomu 50 korun na jednom balení, ale spotřebovali by toho třikrát tolik, takže tam se nejedná o žádnou úsporu. Proto doporučujeme toho jednoho výrobce, aniž z toho cokoliv máme, aniž my jsme ho ani v životě neviděli, toho výrobce, ale máme s tím velmi dobré zkušenosti, protože dlouhodobě drží kvalitu a všechno běží tak, jak má. U těch domácích výroben koloidního stříbra trošku zvedám prst, a to z toho důvodu, že většinou používáte jako nosič nějakou vodu, schválně říkám nějakou vodu, a ta nějaká voda, krom toho stříbra, vám potom může způsobit nějaké potíže, čili nevíte, jak to máte husté přesně kolikrát. Proto já bych se spíš spolehl na tu kvalitu, kterou vám někdo dodá za peníze, pokud je to kvalitní dodavatel a máte k tomu ten certifikát a víte, na čem jste a víte, že to je všechno v pořádku, že to je tak, jak to má být. Řídíme se do závěru. Kolega Střince už píše, že je připraven, takže já tě zdravím, Pepo, do Třince a budeme předávat cirka za 10 minut a proto se ještě dotknu posledního mýtu, který existuje, a to je, že lékaři uzdravují a že lékaři nás léčí, čili že medicína toho západního typu nějakým způsobem lidi uzdravuje. Tady chci říct jenom jednu takovou věc. Platí to Švandrlíkovo a Nepraktovo, že lékař léčí, příroda uzdravuje. Jediný, kdo nás může uzdravit, přátelé, je náš vnitřní lékař, náš vnitřní systém, který se stará o to, abychom byli zdraví. To všechno okolo je jenom otázka, zdali jsme schopni to podpořit a vytvořit prostředí pro lepší fungování toho lékaře uvnitř nás, nebo zdali ten lékař už není po smrti a jestli ho není potřeba skřísit třeba. Takže to jsou ty úkony, kterých se my můžeme dopustit. Ale potom všechno záleží na kondici toho vnitřního lékaře, jak on nás uzdraví. Vezmeme-li složení těch medikamentů, kterými disponuje ten systém západní medicíny, tak jsou to vesměs chemikálie s obrovským množstvím destruktivních energií. Navíc je veliký rozdíl mezi léčivy, která dostanete v nemocnici, která vám jsou podávána v nemocnici, a je veliký rozdíl mezi léčivama, která si koupíte v lékárně. Jmenují se úplně stejně. Měly by být úplně stejné, ale nejsou stejné. Je to opět doloženo svědectvím i těch nejvýš postavených lidí, kteří v tom brutálním a v tom destruktivním procesu těch léčebných preparátů, těch medikamentů pracovali, kteří upláceli politiky, upláceli vědce, aby se pod to podepsali, aby to dostalo ten punt z té zázračnosti a té význačnosti pro náš organismus a pro naše zdraví. Ale všechno je to jeden obrovský podvod. Z toho vyplývá, že pokud můžeme, udělejme všechno proto, abychom toho lékaře nepotřebovali. I taková operace je de facto záležitost, kdy je rozhodnuto, že to či ono je potřeba odstranit, uříznout, protože to nemůžeme vyzdravět. Když to nemůžeme vyzdravět a ono je to nějak nemocné, zanícené a podobně, tak je potřeba se toho zbavit. Já bych k tomu přistupoval vždy až po vyčerpání všech možností, kdy opravdu už je jednoznačně jisté, že to nemůže být jinak, že se toho musím zbavit a tak si to nechám uříznout. Bohužel ta medicína je dneska postavená na tom, že za ten úkon jsou peníze pro tu nemocnici a tak oni nejradši řežou i preventivně. Preventivně, že nám odebírají ňadra, preventivně se mužům řeší prostata, preventivně se lidem mění klouby. Taková prevence, jo. Ale je to obrovský zásah do toho organismu a všechno, co se uřízne tomu organismu, chybí. Proto by to měla být až ta úplně poslední verze řešení, až se vyčerpá všechno, co se mohlo udělat pro to, aby se ta součást, která se potom řeže, tak aby se dala uzdravit. A propo, tady bych si dovolil to podpořit jedním takovým sdělením. Už jsem mu také říkal, že když v Americe dlouhodobě stávkovali lékaři, tak se snížila úmrtnost o 78%. Jenom proto, že ti popravčí nefungovali, tak se mnoho lidí mohlo stát i nadále živými a nebyli usmrceni rukou lékaře, který složil tu přísahu, ve které má léčit. A propo, když se podíváte na ten znak medicíny, na toho hada, který tam všechny ty životní funkce jaksi omotal a drtí, tak je vám jasné, s kým máme tu čest a dočinění. No, pomalu se řítíme do závěru našeho dnešního povídání, našeho dnešního vysílání na téma mýty, které souvisí s naším zdravím, mýty, které jsou nám nějakým způsobem tlučeny do hlavy a jsou to velice kruté omily, díky kterým si mnoho lidí dost vážně poškozuje zdraví. Takže než si dáme tu závěrečnou písničku, kterou jsem si docela hodně oblíbil, tak mi ještě dovolte opravdu vám všem poděkovat, že jste tu byli se mnou ve studiu Midgard. Děkuji všem, kteří už pijí kvalitní vodu. Doufám, že řada z vás se ještě rozhodne ten svůj pitný režim vyřešit opravdu správně, to znamená efektivně, tak, aby opravdu jste vyřešili ten problém, protože existuje mnoho pseudořešení. Dále vám přeji, abyste pokud možno na základě i těch mýtů, které jsme si dneska vyprávili, přehodnotili svůj vztah třeba k některým záležitostem, tak jako já jsem přehodnotil svůj vztah k biopotravinám. A jenom tak trochu prozradím, že už s Marií připravujeme další pokračování povídání si o potravinách, ale tentokrát do toho chceme zahrnout i třeba právě ty kosmetické přípravky některé, zejména ty krémy na opalování a tak podobně, abychom rozebrali to, co já jsem tady jenom tak, jak si v rychlosti řekl, že namazat se nějakým přípravkem, který má UV filtr, abych se nespálil a neměl rakovinu, je v podstatě velice obrácený efekt to přinese. Naopak, dělám všechno pro to, abych tu rakovinu měl. To je 21. století, vítejte v Evropě, ve vyspělém světě, vítejte v civilizaci, která intenzivně pracuje na tom, aby přestala existovat. Vážení přátelé, od mikrofonu ze studia Midgard se s vámi loučí pěknou neděli, ten zbytek neděle vám přeje a dobré vykročení do toho pracovního týdne, který už začne za pár hodin. To všechno vám přeje, než předá slovo do Třince Petr Václav.
Mám prostě od pámička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuk si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint peská, hledám svít XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví něco nemyslej. A když jim není hej, přicupy traj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Pambička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. Mám buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. Mám od pámbička buky jako skřín, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. Mám buky jako skřín,